Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подведем виніки середи 3 красавіка у програмі «Петарда». Пяройдзем до новинаў. «Гавары праўду» выступіла супраць датэрміновых выбараў. У глобальным рэйтынгу кібербяспекі Беларусь апынулася на 69 месцы. Абмежаваны доступ адразу да 244 інтэрнэт-рэсурсаў праз рэкламу наркотыкаў. Гэта і ды іншы абмяркуем наперадзе у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду» выступіла супраць датэрміновых выбараў, якія паводле актывістаў прывядуць да скарачэння тэрміну паўнамоцтва прэзідэнта і парламента. «Гавары праўду» заклікала кіраўніка Беларусі, палату прадстаўнікоў і ЦВК не маніпуляваць датай выбару. Пра гэта гаворыцца ў заяве, якая размешчана на сайце арганізацыі. У жывым эфіры Еўрарадыё сябра Рэспубліканскага савета «Гавары праўду» Сергей Вазняк патлумачыў, чаму арганізацыя выступае супраць правядзення выбараў сёлета датэрмінова.
Непонимание со сроками и выборов и с очередностью затрудняет подготовку к ним. И вот кандидаты, которые или политические силы, которые находятся вне власти, ты же планируешь, да, избирательную кампанию, ты планируешь выдвижение кандидатов, ты планируешь их обучение, формирование команды, ну там целый цикл таких политтехнологичных вещей, которые необходимо сделать. И если я открываю Конституцию, я понимаю сроки, я могу готовиться и к президентским выборам, и к парламентским выборам.
Кажа Сергей Вазняк, сустаршыня грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў дадае наступныя пункты, якія не задавальняюць грамадскае аб'яднанне з нагоды спробы падзелу надыходзячых выбарчых кампаній.
Нас найперш не задавальняе тая маніпуляцыя, якая ідзе ўжо даўным-даўно, і ўладамі гэта робіцца наўмысна, што давайце мы будзем падзяляць гэты, раздзяляць гэтыя выбары. Притым нормальные причины не называются, называются некие незразумелые причины. Ведаете, что такое выборы для тех, кто зараз при уладе? Это справоздача глобальная. И они повинны сказать, вот что я обещал, а вот что я зрабил. И мы зараз бачим, что некоторые уже навод почали свои новые выборчие кампании, как бы, быцем бы уже термин уже скончается, да, и давайте я уже вам буду обещать, что будет далее. Не. Давайте мы от початку разбираемся, что зроблено. За гэтыя там 4 ці 5 год адпаведна у прэзідэнта і парламента, надварот, да, у парламента і прэзідэнта. І пасля гэтага будзем вырашаць там абіраць гэтую ўладу, абіраць іншую ўладу. Мы за тое, чтобы вось такое было адказнае стаўленне да тэрміну. Ну і другое, а навошта ўвогуле агарод гарадзіць? У краіне ўсё нармальна. Я маю на ўвазе, што нейкіх такіх экстранных сітуацый няма. Тому планово погаршается экономика, я бы так сказал, да? Вот, тому как бы глобально, коли есть соправданные проблемы, да скажите нам про их. Там погрозы некие, незалежности, да скажите, какие погрозы, у чим яны, чому треба раней. А коли гэтага нічога нема, то давайте, як прописано у законе, ти разом, ти там праз месяц, але выпросите свой термин, и далей народ будет выбирать.
Распавёў на хвалях Еўрарадыё Андрэй Дзмітрыеў. Адзначым, што раней улады заяўлялі пра неабходнасць развесці прэзідэнцкую і парламенцкую выбарчыя кампаніі, якія выпадаюць на 2020 год. У сувязі з гэтым адна з выбараў хутчэй за ўсё адбудуцца напрыканцы 2019-га.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, пазбаўлення звання палкоўніка медслужбы, штраф 12 750 рублёў і канфіскацыя маёмасці. Такі прысуд вынеслі начальніку ваенна-медыцынскага ўпраўлення Мінабароны Алексею Яськову. Ён прызнаны вінаватым у атрыманні хабару і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Яськова затрымалі ў чэрвені 2018 года. Як заяўляла следства, за здзелку па пастаўцы эндаскапічнага абсталявання ён атрымліваў ад кампаніі так званыя адкаты. Грошы яму перадаў дырэктар фірмы ЕОЛМ, на якога таксама пачалі крымінальную справу. У матэрыялах справы Яськова фігуравала агульная сума хабараў у 18 тысяч долараў. Падчас следства Яськоў прызнаў, што атрымліваў хабар, аднак на судзе ён заявіў пра сваю невінаватасць. Аднак суд палічыў, што віна вайсковага чыноўніка цалкам даказаная. Яму прысудзілі 9 гадоў пазбаўлення волі, як і прасіў дзяржабвінаваўца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У рэйтынгу Global Cyber Security Index 2018, які складзены экспертамі Міжнароднага саюза электрасувязі, Беларусь заняла 69-е месца сярод усіх краін. Беларусь стала ў рэйтынгу 5-й сярод краін СНД. Вышэй за нашу краіну ў спісе размесціліся Азербайджан, Узбекістан, Казахстан і Расія. Ніжэй – Арменія, Таджыкістан, Кіргістан і Туркменістан. Сярод нашых суседзяў Расія займае 26-е месца, Украіна 54-е месца, Польшча 29-е, Латвія 44-е. Першыя месцы займаюць Вялікабрытанія, ЗША, Францыя і Літва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Салдат тэрміновай службы, які на 10 дзён уцякаў шчасце ў печах, праходзіць медабследаванне. Пра гэта паведамляе прэс-служба следчага камітэта. 18-гадовы Аляксандр Неўмяржыцкі ўцёк з шчасце 19 сакавіка. Пошукі далі вынікі толькі 29 сакавіка. Салдата затрымалі ў пасёлку Дарожны Смалявіцкага раёна ў 26 кіламетрах ад шчасце. Прэс-служба Мінабароны інфармавала, што паводле папярэдніх даных самавольнае пакіданне шчасце не звязана з якімі-небудзь супрацьпраўнымі дзеяннямі ў дачыненні да гэтага вайскоўца. Праз два дні пасля ўцёка ў камандзірам вайсковай шчасце была распачатая крымінальная справа. Артыкул «Самовольное покидание части або место службы». Расследованием справы займается управление следчага комитета по Минской области. Теперь солдат проходит военно-урачебную комиссию. Его обследуют медицинские работники. Следство проводит комплекс следчих и процессуальных деяний с мэтой высветления причин и обставин, которые примусили хлопца расшиться на утеке.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі абмежавалі доступ адразу да 244 інтэрнэт-рэсурсаў. Такое рашэнне 3 красавіка прыняло Міністэрства інфармацыі, якое атрымала адпаведны дакумент з МУС. Прычына абмежавання доступу да рэкорднай колькасці сайтаў стала размяшчэнне на іх інфармацыі пра продаж наркатычных сродкаў ды псіхатропаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.